Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ռադիոլսոներ, օրը 3-7-ի է, իմանանք ավելին հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եթերում, ձեզ հետ է Աննի Բաղդասարյանը։ Առաջիկա 1 ժամը կլինենք եթերում, այս ընթացքում մեզ հնարավորություն կունենաք լսելու radiomariam.am կայքի միջոցով և Radio Shanti եթերում 104.1 հաճախականությամբ։ Ողջ աշխարհում ապրիլի 11-ին նշվում է Պարկինսոնի հիվանդության համաշխարհային օրը, 1817 թվականին բրիտանացի բժիշկ Ջեյմս Պարկինսոնն է առաջին անգամ նկարագրել հիվանդությունը, սակայն այն Պարկինսոնի անունով է կոչվել 60 տարի անց միայն։ Ինչ հիվանդություն է սա, ովքեր կարող են ձեռք բերել այս հիվանդությունը, ինչպես է արտահայտվում, բուժվում է թե ոչ, և կարևոր հարցերից մեկին էլ կանրադառնանք, արդյոք Պարկինսոնի հիվանդությամբ հնարավոր է, որ հիվանդանան երեխաներն ու երիտասարդները։ Այս ու շատ այլ կարևոր հետաքրքիր հարցերի ենք անդրադառնալու հաղորդման ընթացքում։ Մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր աշխատանքին։ Իսկ իմ հյուրը Գյումրի բժշկական կենտրոնի նյարդաբան Գայանե Թորոսյան, ներշնակալություն բժշկուհի հրավերին արձագանքելու համար։
Այս էլ եմ շնորհակալ, ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։
Եվ մինչ այս հարցերին անդրադառնալը, նախ կուզենամ հարցնել, թե ընդհանրապես ինչով են կարևոր օրացուցային օրերը, այս կամ այն հիվանդության մասին, երբ որ հիշատակվում է եւ առանձին օր է ընդգծվում, սա ինչ մեսիջ է։
Կարևոր սոցիալական նշանակություն ունի կոնկրետ հիվանդության օրը նշելը, քանի որ պետք է հիվանդությունները ճանաչեն մարդիկ, ինֆորմացիա տարածենք, իսկ կոնկրետ օր նշելով ամբողջ աշխարհում սկսում են տարածումը հիվանդության մասին ինֆորմացիան։
Անցած տարի կարծեմ թե ամբողջ ապրիլ ամիսը իրազեկման օրեր էին։ Բոլոր տարիներն այսպես, թե
ականում նշում են ապրիլի 11-ը, հենց Ջեյմս Պարկինսոնի ծննդյան օրն է։ Նրա պատվին այդ օրը դանդուր ամբողջ աշխարհում նշում են ու հրանան, բժիշկ հրանան 2008 թվականին կազմակերպություն է ստեղծել, որը մեծ աշխատանքներ է տանում Պարկինսոնի հիվանդությունը տարածելու առումով, Պարկինսոնով հիվանդների, նաև ընտանիքի անդամներին ուսուցանելու առումով։ Եվ արդեն երկար տարիներ բոլոր աշխարհի երկրներում նշվում է այդ օրը։
Շատ լավ, եւ հիմա հասկանանք, թե ինչ հիվանդություն է սա, ինչպես է արտահայտվում, ինչն է բնորոշ այս հիվանդությանը։ Դանդաղ ինչ պետք է իմանան մարդիկ։
Ինչպես գիտենք, նա նյարդաբանական հիվանդություն է, նեյրոդեգեներատիվ, քրոնիկական պրոգրեսիվող հիվանդություն է, այսինքն ժամանակի ընթացքում հիվանդությունը խորանալու հակում ունի, հիմնականում շարժողական համակարգի ախտահարում է առաջացնում, հիմնական պատճառը դա գլխուղեղի ցողունում գտնվող սև նյութի, որը արտադրում է դոֆամին, այդ հորմոնը մեզ թույլ է տալիս ակտիվացնում է մարդուն, այսինքն շարժողական համակարգին է մասնակցում, կոորդինացիային է մասնակցում, այդ դոֆամին հորմոնների արտադրող բջիջների քայքայումն է, սև նյութի քայքայումն է, որն էլ բերում է հիվանդության առաջացմանը։
Դուք նշեցիք, որ շարժողական ֆունկցիայի վրա է ավելի շատ արտահայտվում, այսպես վիզուալ, ինչպես հասկանանք, որ մարդը Պարկինսոնով հիվանդ է, այսինքն ինչպես է դրսևորվում այդ ախտանիշները։
Շատ դժվար է ախտորոշել սկզնական շրջանում Պարկինսոնի հիվանդությունը, բայց եթե վերցնենք դասական սկիզբը Պարկինսոնի, ապա կարող ենք ասել, որ սկսվում է հիմնականում աջ վերին վերջույթի դողից կամ անհարմարության զգացողությունից, որից հետո կարող է տարածվել դեպի ստորին վերջույթը նույն կողմի տարիների ընթացքում մի որոշ ժամանակ անց մյուս կողմի ձեռքին, ոտքին տարածվել։ Նաև կարող է երբեմն ընդգրկել կզակը։ Մյուսը հիվանդների դանդաղաշարժությունն է։ Մյուս նշաններից մեկը։
Սրանք են հիմնական ախտանիշները։
Հիմնական նշանները, որը առաջինը դիմում են մարդիկ, հենց այդ նշաններով են, բայց կան նաև այլ նշաններ, որոնց մարդիկ ավելի քիչ ուշադրություն են դարձնում, վեգետատիվ խնդիրները, օրինակ վեգետատիվ խնդիրներից փորկապությունը, միզարձակման խնդիրները, թկահոսությունները, անքնությունները, նաև կարող է լինել հիշողության նվազումը, ուշադրության նվազումը եւ այլն։
Այսինքն այդ դանդաղկոտությունը կարող է անդրադառնալ նաև մարդու մտքի վրա, հա՞։
Այո, ժամանակի ընթացքում մոտավորապես 80% դեպքերում Պարկինսոնով հիվանդները ամենավերջում ունենում են դեմենցիա։ Այսինքն ծերանում է, ուղղակի նրանք կոգնիտիվ ախտահարումներ են ունենում հիվանդների մոտ։
Իսկ ովքեր են ավելի հակված այս հիվանդությամբ հիվանդանալու։
Հակված են այն մարդիկ, ովքեր ժառանգական նախադրամադրվածություն ունեն, Սակայն հիմնականում այս հիվանդությունը սպորադիկ է, այսինքն անպայման չի, որ ժառանգակալ փոխանցվի, 5% դեպքերն են ժառանգական լինում, իսկ ժառանգական դեպքերում նաև պետք է արտակին ազդակները նպաստեն, որպեսզի այդ նախատրամադրությունը արտահայտվի։ Արտակին գործոններից կարող են լինել թունաքիմիկատների հետ աշխատանքը, պեստիցիդների, նաև գանգուղեղային տրավմաները, վնասական սովորություններից կարող է ալկոհոլը նպաստել, որպեսզի առաջանա Պարկինսոնի հիվանդություն։
Կարելի ասել, որ գյուղական բնակավայրերում ապրողներն ավելի հակված են, հա, դատելով նաև։
Այո, արտադրամասերում աշխատող մարդիկ, ովքեր շատ քիմիական նյութերի հետ են աշխատում, ինչպես նաև գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները ավելի հակված են։
Եվ ո՞ր տարիքից է ավելի այդպես արտահայտվում։
Հիմնականում հիվանդությունը սկսվում է 45-ից 61 տարեկան հասակում, սակայն ինչքան տարիքի հետ մեծանում է մարդը, այդքան տոկոսային հարաբերությունը հիվանդության մեծանում է։ Երիտասարդների մոտ նույնպես հանդիպում է հիվանդությունը, բայց ավելի քիչ։ Եվ պետք է անպայման փնտրենք այլ պատճառներ, ոչ թե Պարկինսոնի հիվանդություն, կարող է լինել Պարկինսոնիզմ, որը այլ պատճառներ ունի։
Սրանք տարբեր են, Պարկինսոնիզմն ու Պարկինսոնի հիվանդությունը տարբեր բաներ են։
Այո, Պարկինսոնի հիվանդությունը հիմնականում անհայտ ծագման է լինում, իսկ պարկինսոնիզմը ունի մի շարք պատճառներ, գանգուղեղային տրավմաները, ուռուցքները, ինսուլտները, ինֆեկցիաները, նեյրոինֆեկցիաները, որոնք կարող են առաջացնել պարկինսոնի համախտանիշ։
Հիմա տեսեք, եւ պարկինսոնի հիվանդությունը, եւ պարկինսոնիզմը նույն կերպ են արտահայտվում, հա՞։
Նույն կերպ են արտահայտվում, գրեթե նույն կերպ են արտահայտվում, ուղղակի պատճառները տարբեր են։
Երիտասարդների մոտ նշեցիք, քիչ դեպքերում է հանդիպում, իսկ երեխաների մոտ։
Երեխաների մոտ դեպքեր չեն նկատում, չէ։ Կարող է լինել էլի բնածին արատների տեսքով պարկինսոնիզմի առաջացում, բայց հազվադեպ։
Հիվանդությունը ասացինք, որ երիտասարդների մոտ հաճախ չէ, որ հանդիպում են, նույնիսկ եթե գործ ունեն թունաքիմիկատների հետ, արսունաբերական ձեռնարկություն ունեն, այսինքն նպաստող հանգամանքի հետ, գործոնի հետ առնչվում են։ Ինչով է սա բացատրվում
հատակ։ Ժամանակ է պետք, որպեսզի զարգանա հիվանդությունը, այսինքն այդ որ նշեցի գլխուղեղի ցողունային հատվածում դոֆամին արտադրող բջիջներ ունենք, պետք է այդ բջիջները մահանան ժամանակի ընթացքում, մոտավորապես 40-60% մահացած լինի, որպեսզի հիվանդությունը արտահայտվի։ Ոնց է շաքարային դիաբետը, ինսուլին չի արտադրում, առաջանում է հիվանդությունը, նույնն է այս դեպքում։ Դոֆամին չենք ունենում, առաջանում է Պարկինսոնի հիվանդությունը։
Եթե այդ ժամանակը պետք է, որ հիվանդությունը արտահայտվի եւ ախտանշաններ լինեն, ի՞նչ այդ նախնական ախտանշան կա, որ հասկանանք, որ այդ դոֆամինի բջիջները մահանում են։
Հիվանդությունը հենց դրանով է բարդ, որ նախնական նշաններ հիմնականում հիվանդները չեն կարողանում շուտ դիմել բժշկի, կարող է կողքի մարդիկ ասեմ, որ դանդաղել ես, միմիկատ փոխվել է, այդ դրանք նպաստեն, որպեսզի դիմեն բժշկի։ Պետք է լավ արտահայտված խոր վիճակում լինին, որ դիմեն։
Բացի այն, որ չեն դիմում, նաև դժվարանում է բժիշկների համար ախտորոշելը, եթե շատ վաղ փուլում են դիմում, հա։
Ժանում է ախտորոշելը շատ դժվար է լինում, քանի որ գանգատները կարող է ասեն ձերքս մի քիչ զգացողությունը խանգարված է կամ աննշան դող ունեմ, իսկ այդ տարբերակելը մի քիչ դժվար է, օստեոխոնդրոզի հետ են խառնում, կարող է նաև դողի տեսակներ կան, որոնք ընդհանրապես Պարկինսոնին չեն պատկանում, էսենցիալ տրեմորն են շատ շփոթում, նույնիսկ բժիշկները, ոչ մի արտաբանները շփոթում են Պարկինսոնի հիվանդության հետ, որը բարորակ ընդտածք ունի, էսենցիալ տրեմորը, իսկ Պարկինսոնը հիվանդություն է։
Հիմա ինչպես է ախտորոշում այս դեպքում։
Ախտորոշումը հիմնականում նյարդաբանական զննման վրա է։ Մեթոդներ կան, գլխուղեղի նկարելու տեսակներ կան, որոնք Հայաստանում դեռ հնարավոր չէ կատարել։ Հատուկ նկարում են, տեսնում են այդ հատվածը դոֆամինի արտադրմանը մասնակցում է թե չէ գլխի, որը բարդ մեխանիզմներ են, դեռ Հայաստանում չունենք այդ ապարատները։
Այսինքն հիմա վերջնական չենք տնում դիագնոզ, որ Պարկինսոնով հիվանդ է մարդը։
Վերջնական միայն նյարդաբանական զննման վրա ենք տնում, բժշկի ախտորոշմանն ենք, հա։
Ապավինու։ Սա կարող է նաև որոշ դեպքերում սխալ լինի, սխալվելու գործակիցը բարձր է։
Ախտորոշման համար նյարդաբանական զննումը շատ կարևոր է, քանի որ հիվանդներին ախտորոշելուց հաճախակի շփոթում են հիվանդությունը էսենցիալ տրեմորի հետ, իսկ էսենցիալ տրեմորը իրենից ներկայացնում են բարորակ դող, որը շատ հաճախակի է հանդիպում մարդկանց մոտ և պաթոլոգիա չի համարվում։ Պետք է տարբերակենք, օրինակ, եթե սուրճի բաժակ վերցնելուց մարդու մոտ դող է առաջանում, պետք չէ մտածել, որ այդ Պարկինսոնի հիվանդությունն է, այդ ընդամենը էսենցիալ տրեմերն է։ Իսկ եթե կոնկրետ ինչ-որ գործողություն կատարելուց դողը վերանում է, ապա այդ դեպքում արդեն մտածում ենք Պարկինսոնի հիվանդության մասին։ Այսինքն, հիվանդությունը բնորոշ է, որ ունենք հանգստի տրեմեր, դող, հանգիստ ժամանակ դողում է ձեռքը, իսկ կոնկրետ ինչ-որ գործողություն կատարելուց հիվանդի դողը վերանում է։ Իսկ էսենցիալ տրեմերի ժամանակ հակառակն է լինում։ Գործողություն կատարելուց դող ունենք, իսկ գործողություն երբ չեն կատարում, հանգիստ է, տրեմեր չկա։ Երբ միարտաբանական զննման ժամանակ խնդրում ենք հիվանդին աչքերը փակ մատը մոտեցնել քթին, ապա Պարկինսոնով հիվանդը սկզբից դողացնելով է բերում, բայց երբ քթին արդեն մոտ է, դողը վերանում է։ Իսկ էսենցիալ տրեմերով հիվանդները մարդիկ սկզնական շրջանում դող չունեն, մոտենալու ժամանակ արդեն դողը սկսվում է։ Կարելի է հեշտությամբ տարբերակել։
Իսկ այս դեպքում ինչպես բուժել մարդուն։
Եթե ճիշտ ախտորոշում չէ, հիմնականում դեղորայքը չի օգնում, արդյունավետ չի լինում, դրա համար է սկսում են ավելի մանրամասն հետազոտվել։
Դեղորայքը ընդհանրապես Պարկինսոնով հիվանդին ինչ օգուտ է բերում։
Բուժում կոնկրետ Պարկինսոնի հիվանդությունը չունի, մենք հիմնականում աշխատում ենք սիմպտոմատիկ, այսինքն վերացնում ենք սիմպտոմներ, ախտանշանները։ Մոտավորապես 6 խումբ դեղորայք կա, որոնք կարող են Պարկինսոնի սիմպտոմները վերացնել, ընտրվում է յուրովի, ցանկացած հիվանդին ընտրում ենք մենք, կարեկցիա ենք անում դեղորայքի չափականակները, ընդունելու քանակները, մի ընդունումից մինչև 10 ընդունում կարող է տատանվի դեղորայքը, նաև կարող են վերջնական ստադիաներում հիվանդության օգտագործվել նաև աղիքից ներարկումներ, որպեսզի ստամոքսի հատվածը ստամոքսը անցնենք նոր, նաև կան նոր մեթոդներ, ստերեոտաքսիկ վիրահատություններ, որոնք կոնկրետ գլխուղեղի կորիզների վրա են աշխատում, վիրահատություններ են և դողը պակասեցնում են այդ վիրահատությունները։ Բայց Հայաստանում նույնպես հիմա չունենք դեռ։
Այդ նման հնարավորություններ չկան։ Այսինքն ախտանշանների վրա, օրինակ, մեկը այդ դեղորայքը կարող է օգնել, որ դողը մեղմվի, հա, ճիշտ հասկացա՞ք։
Սկզնական շրջանում դեղը շատ արդյունավետ է լինում, կարող ենք ասենք, որ մեղրամիսն է լինում դեղորայքի առաջի մոտ 1-ից 2 տարին շատ արդյունավետ է լինում, հետզհետե դեղորայքի արդյունավետությունը նվազում է, նրա կողմնակի ազդեցությունները սկսում են շատանալ։
Բարդ հիվանդությունը։
Այո, բարդ հիվանդությունը դժվար կարեկցիայի ենթարկվող
և կյանքին վտանգ սպառնացող։
Կյանքին վտանգ սպառնալը հարաբերական հարց է, եթե չունենք բարդություններ, ապա բաղացությունը գրեթե նույն տոկոսներին է հասնում, ինչ որ սովորական այդ տարիքի պոպուլյացիայում, իսկ եթե բարդություններ լինեն, օրինակ, շատ հաճախ Պարկինսոնով հիվանդները վայր են ընկնում, ժամանակի ընթացքում նրանք անընդհատ վայր են ընկնում, այդ կոտրվածքներ կարող է ունենան, որը քրոնիկական հիվանդությունը ավելի ծանրացնի, այդ էլ դե բնականաբար կբերի ավելի շուտ մահացության։
Վտանգներ կան այս հիվանդության համար, հա, այսպես ձևակերպենք։
Վտանգներ կան, մեկը ամենաառաջի վտանգը հիվանդի հաճախակի վայր ընկնելն է։
Շնորհակալություն Բրշկուի, դուք նշեցիք, որ այս հիվանդությունը խորանալու հատկություն ունի, հա, ինչպես, ինչ է տեղի ունենում հիվանդի հետ։
Սկզնական շրջանում, եթե ունենք մեկ ձեռքի դող, հետագայում կարող է նաև տարածվել մյուս ձեռքին, ոտքին, շարժումները սկզնական շրջանում քիչ դանդաղած են, հետո քիչ-քիչ հետզհետե ավելի դանդաղ է դառնում հիվանդը, նույնիսկ տեղից վեր կենալը դժվարությամբ է կատարում, մի քանի փորձ է պետք, որպեսզի հիվանդը բարձրանա տեղից, շրջվելը դժվարանում է, եթե սկզնական շրջանում հիվանդը կարողանում է ինքնուրույն իրեն սպասարկել, ապա ժամանակի ընթացքում կարիք է ունենում ընտանիքի անդամների օգնության ցանկացած հարցում, նույնիսկ կոճակներ կոճկելը հիվանդի համար դժվարություն է առաջացնում։
Արագ ընթացող հիվանդություն, այսինքն այս ամենը, ինչ որ դուք հիմա նկարագրում եք, ինչ ժամկետներում է, ինչ ինտերվալում է տեղի ունենում։
Շատ տարբեր է լինում տարբեր մարդկանց մոտ, հիմնականում ինքը դանդաղ պրոգրեսիվող հիվանդություն է, տարիների ընթացքում նոր հաշմանդամության է բերում հիվանդությունը։
Ամբողջովին կարող է կանվել անգողին։
Այո։
Եվ ասացեք, խնդրեմ, թե ինչ պետք է անեն Պարկինսոնով հիվանդ մարդիկ։
Ամենաառաջինը կարելի ասել, որ Պարկինսոնով հիվանդների համար պարկելը, որ անկողնի մեջ են անընդհատ, այդ ամենաառաջի թշնամին է, այսինքն պետք է ակտիվ լինեն։ Պետք է ինչքան կարող են, ինչքան հնարավոր են ակտիվ լինեն մանավանդ հիվանդության սկզնական շրջանում, քանի որ այդ հետագայի համար, հետագային մյուս փուլերի ընթացքում, երբ ավելի խորանում է հիվանդությունը, ամենաառաջի օգնող բանն է լինելու։
Եվ պարկած դիրք այլ հիվանդությունների կարող է բերել։
Այո, կարող է բերել կանգային թոկաբորբների առաջացման, պարկելախոցերի առաջացման, որոնք մահացությունը հիվանդների մեծացնում է։
Բայց այս մարդիկ ունեն հակվածություն, այսինքն կարիք ունեն անընդհատ պարկելու, հա։ Ուշ պետք է գտնեն,
պասիվ են դառնում։ Շատ պասիվ են դառնում այս հիվանդները, իրենց դրսում վերջի շրջաններում արդեն ստադիաներում կարելի է շատ հեշտությամբ բախտորոշել, նրանք ամիմիկ են լինում, դիմականման դեմքեր են լինում, էմոցիա չարտահայտող դեմք ունի, հիվանդը կեցվածքն է փոխվում, քայլքն է շատ դանդաղ լինում, նույնիսկ ձեռագիրը կարող է հիվանդի փոխվել, այսինքն սկսում է դանդաղ գրելը, դանդաղ խոսելը, նույնիսկ այդ կլման ակտը դժվարան դանդաղում է կլման ակտը, դրա համար անընդհատ թկահոսություն ունենում է հիվանդները։
Հիվանդը նախ պետք է կամքի ուժ դրսևորի, որպեսզի չպարկի, եւ հետո ընտանիքի անդամներն էլ երևի պետք է օգնեն,
պետք է շատ օգնեն, մանավանդ վերջնական ստադիաներում հիմնական բեռը հիվանդի հարազատների վրա է լինում, պետք է իրանք վարժությունները կատարեն, հիվանդի փոխարեն մկանախմբեր անընդհատ մարզեն, որպեսզի պարկելախոցերը նույն ձև չունենան, ակտիվ լինեն, բուժական ֆիզկուլտուրայով զբաղվեն, մտավոր ֆիզկուլտուրայով զբաղվեն, այդ կնպաստի, որ հիվանդությունը ավելի դանդաղ պրոգրեսիվ է։
Խնդրում եմ ավելի մանրամասնեք, ինչ նկատի ունեք ասելով բուժական ֆիզկուլտուրա, մտավոր ֆիզկուլտուրա, ինչ անեն։
Բուժական ֆիզկուլտուրան հատուկ ֆիզիոթերապևտների միջոցով է կատարվում, հատուկ մկանախմբերի վարժություններ են, որոնք սովորում են հիվանդները, հետագայում իրենք գիրառում են, իսկ մտավոր ֆիզկուլտուրան, ճակերտավոր ասած, գլուխ կոտրուկները, խաչբառները, որոնք չեն թողնում, որպեսզի ուղեղը շուտ ծերանա, միշտ թարմ են պահում։
Սրանք են ամենաարդյունավետ միջոցները։ Թե սա համակցված պետք է լինի դեղորայքի հետ, ինչպես։
Համակցված պետք է լինի դեղորայքի հետ, դե հիմնականը դոֆամին պարունակող դեղորայքներն են, որոնք պետք է օգտագործեն հիվանդները։
Բժշկի ցուցումով,
հսկողության տակ, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ դեղորայքը պետք է կոռեկցիայի ենթարկվի, այսինքն չափաբաժինները, ընդունման քանակները, բոլորը պետք է կարգավորվի։
Դուք նշեցիք, որ ալկոհոլը թշնամիներից մեկն է, հա, Պարկինսոնով հիվանդների, իսկ ծխախոտը։
Ծխախոտը հակառակը դրական նշանակություն ունի։
Ծխախոտը կարող է նաև դրական նշանակություն ունենալ։
Այո։ Դոֆամին արտադրող բջիջների վրա դրական էֆեկտ ունի։ Նաև սուրճը, մեկ գավաթ սուրճը օրական կարող է Պարկինսոնի կախարգելում լինի։ Նամանավանդ այն մարդիկ, ովքեր նախատրամադրվածություն ունեն, ժառանգական, պետք է օգտագործեն մեկ գավաթ սուրճ օրական։
Այսինքն սա այն դեպքն է, որ պետք է պրոպագանդել օգտագործել սուրճ եւ ծխախոտ։ Ուրիշ դեպքերում միշտ ասում ենք՝ մի ծխեք վնաս է առողջությանը եւ այլն։ Հիմա սա հակառակն է։
Սա հակառակ դեպքերից մեկն է։
Մեծ հաշվով բժշկուհի կարելի ասել, որ այս հիվանդությունը կանխարգել հնարավոր չէ, հա։
Կանխարգելն էլ նույնպես հարաբերական է, եթե ունի մարդ նախատրամադրվածություն, այսինքն ազգում կա Պարկինսոնով հիվանդ, ապա եթե հետևի սպորտով զբաղվի, նույն է սուրճը, նաև արյան անալիզ, որոշ բիոխիմիական անալիզներ կան, հոմոցիստեինը մեկը, որ անընդհատ պարբերաբար հանձնի, անհրաժեշտության դեպքում դեղորայք ընդունի, ապա կանխարգելել ինչ որ չափով հնարավոր է։
Սա միայն այն դեպքում, եթե անամնեզի մեջ կա,
մյուս դեպքերում
հազիվ թե կարողանան։ Եվ նաև ձեր ասացից ելնելով հասկանում եմ, որ եթե ախտորոշումը դժվար է, շատ դեպքերում դիագնոզը չեն տնում, հա, Պարկինսոն հիվանդության, ուրեմն ցուցանիշի մասին խոսելը իզուր է։
Ցուցանիշի մասին Հայաստանում կոնկրետ չունենք մենք, քանակ չենք կարողանում ասել քանակը, իսկ ամբողջ աշխարհում կարելի է ասել, որ մոտավորապես 100 000 բնակչությանը 140 դեպք է բաժին ընկնում, այսինքն մոտ 1%։
Շատ տարածված հիվանդություն չէ, հա։
Շատ տարածված չի, բայց պետք է բարդ հիվանդություն է, դրա համար պետք է բոլորը իմանան էլի այդ մասին։
Բարդ հիվանդություն է, դժվար ախտորոշվող է, հա։ Շատ այլ հիվանդությունների հետ ենք կարող շփոթել այս հիվանդությունը եւ այլն։ Բուժումը գուցե արդյունավետ չլինի։ Եթե ինչ-որ դեղորայք նշանակում եք եւ օգուտ չի բերում, սա ենթադրել է տալիս, որ գուցե Պարկինսոնով հիվանդ չեք, կամ դեղորայք օգուտ չի բերում, փոխում եք, թե դա է մոտեցումը։
Պարկինսոնի հիվանդությանը կարող ենք նաեւ թերապևտիկ ախտորոշում դնել, այսինքն ինչ-որ մի ժամանակ դեղորայք տալ։ Եթե արդյունքը շատ ակնառու է լինում, դրամատիկական լավացում ենք ունենում, կարելի է խոսել, որ այո, ճիշտ ախտորոշված է Պարկինսոնի հիվանդությունը։ Իսկ եթե կարճ ժամանակ է տևում այդ լավացումը, ուրեմն պետք է մտածենք այլ հիվանդության մասին։
Նշեցինք, որ միայն ֆիզիկական դրսևորում չունի այս հիվանդությունը, հա, նաև մտքի վրա է ազդում, այսինքն միտքն է տանդաղում, կարող է տանել դեպի հոգեկան շեղումների խանգարման, չգիտեմ։
Շատ հաճախ ունենում ենք հալյուցինացիաներ հիվանդների մոտ, որը նաև կարող է պայմանավորված լինել դեղորայքով Պարկինսոնի ժամանակ։ Անտունաս դեղորայքով հալյուցինացիաները լինում են տեսողական, լսողական հալյուցինացիաներ։ Այդ դեպքում ամենաառաջինը պետք է կարեկցարվի անտունաս պրեպարատներ Պարկինսոնի դեմ, որից հետո, եթե արդյունավետ չլինում, ավելացնել այլ հակապսիխոտիկ դեղորայք։ Ուշադրությունը, հիշողությունը հենց սկզբից հիվանդության կարող է նվազած լինի։ Իսկ ընթացքում մոտավորապես 80%-ը ունենում են արդեն դեմենցիա։
Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մեկ ուրիշ հարց էլ, ֆիզիկական ակտիվությունն էր նպաստող գործոն հանդիսանում, հա, հիվանդության չզարգացմանը նպաստում, չգիտեմ, օգնում էր Պարկինսոնով հիվանդներին։
Կարելի ասել, որ նախատրամադրվածություն ունեցող անձինք պետք է սպորտով զբաղվեն, լողով, վազքով, պետք է հեռու մնանեն սպորտաձևերից, որոնք գանգուղեղային տրավմաներ կարող առաջացնեն։ Մեծ էլ է կարևոր փաստ, որ գանգուղեղային տրավմաները նույնպես կարող են նպաստել զարգացմանը Պարկինսոնի հիվանդության։
Բայց նաև ովքեր հիվանդ են, պետք է ակտիվ լինեն,
ովքեր հիվանդ են, պետք է պարտադիր ֆիզիկական ակտիվություն ունենան։
Հիմա ուրիշ բան եմ ուզում հարցնել։ Հիվանդները ավելի տարեց մարդիկ են, հա՞։ Քիչ հավանական չէ, որ կսպահվեն ֆիզիկական կամ ֆիզիկապես կկոպվեն, չգիտեմ։
Դրա համար էլ մենք ասում ենք բժշկական ֆիզկուլտուրա, որ այդ կոնկրետ այդ տարեցների համար է վարժություններ ընտրված, կոնկրետ մկանախմբերի համար է, հաստատ կարողանան կատարեն, կարող են նույնիսկ աթոռի կողքը կանգնած ոտքերը բարձրացնեն, իջացնեն, այդ նույնպես օգնում է, որպեսզի հիվանդությունը դանդաղ պրոգրեսիվ է։
Տան պայմաններում էլ կարող են այս ամենը անել։
Պայմաններում կարող են, ուղղակի սկզնական շրջանում պետք է սովորեն մասնագետներից, հետագայում տանը արդեն զբաղվեն։
Եվ կյանքի որակը ինչ-որ առումով բարձրացնելու համար պետք է հետևել բժիշկների խորհուրդներին, հա, առժությունները կատարեն, դեղերը ընդունեն, որպեսզի էլ ավելի չխորանա հիվանդությունը։ Ձեր խորհուրդը ռադիո լսողներին։
Խորհուրդ եմ տալիս ակտիվ լինել, զբաղվել սպորտով եւ մեկ կաված սուրճ օրական։
Եվ նույնիսկ եթե հակվածություն չկա մարդու մոտ Պարկինսոնի հիվանդությամբ հիվանդանալու, միևնույն է, ֆիզիկական ակտիվությունը չափազանց կարևոր է, առողջարար է, առողջ ապրելակերպը պետք է, միշտ պետք է ակտիվ լինել, հա, եւ ընդհանրապես մյուս այլ հիվանդություններից է այսպիսով հնարավոր կլինի զերծ մնալ, ոչ միայն Պարկինսոնով։ Շնորհակալություն մեկ անգամ եւս, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք։ Ես հիշեցնեմ ռադիո լսողներին, մենք խոսում ենք Պարկինսոնի հիվանդության մասին։ Հուսով եմ, որ ձեզ հետաքրքրող հարցերին անդրադարձանք, եղավ օգտակար այս հաղորդումը ձեզ համար։ Հետևեք բժշկուհու խորհուրդներին, զերծ մնացեք, կանխարգելեք հիվանդությունը, իսկ եթե հիվանդ եք, ապա հետևեք էլի խորհուրդներին եւ հիվանդության խորացումը կկարողանաք էլի կանխարգելել, այսպես ասեմ, հա, չթողնել, որ խորանա հիվանդությունը։ Իմ հյուրը Գյումրի բժշկական կենտրոնի նյարդաբան Գայանե Թորոսյանն էր։ Ապրեք առողջ եւ իմորացեք, որ ամենամեծ ժառանգությունը առողջությունն է։ Այս հաղորդման շրջանակներում հանդիպելու ենք հաջորդ երեքշաբթի։